Godātie kolēģi, es aicinu jūs ieņemt vietas sēžu zālē. Sākam ārkārtas sēdi. Dienas kārtībā ir trīs jautājumi. Un kā pirmo izskatām likumprojektu grozījumu likumā par valsts noslēpumu. Pirmais lasījums Nacionālās drošības komisijas vārdā deputāts Dzintars Jaundžeikars.
Cienījumā priekšsēdētāji, cienījumie kolēģi. Nacionālā drošības komisija izskatīja trīs likuma projektus šodien. Un pirmais ir deputāta iesniegtais likuma projekts grozījuma likumā par valsts noslēpumu. Komisija šo deputāta iesniegto likuma projektu atbalstīja izskatīšanai pirmā lasījumā. Bet vispirms komisija lūdz arī šo likuma projektam piešķirt steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu balsojam par steidzamības piešķiršanu likuma projekta numur 274. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 15 atturās 14 likuma projektam piešķirt steidzamība. Tālāk mums jāizšķirās par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Debatēs neviens nav pieteicies, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likumprojektu, kur numurs 274 pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret nav atturās 2. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku Saeimā.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 23. marts un izskatīšana plenārsēdē 29. martā.
23. mārts priekšlikuma iesniegšanas termiņa izskatīšana 29. mārta plenārsēdē. Vai deputātiem ir citi priekšlikumi? Citi priekšlikumi nav. Lēmums par priekšlikuma iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku pieņemts. Izskatam nākamo likuma projektu. Likuma projekts grozījuma Nacionālās drošības likumā. Pirmais lasījums Nacionālās drošības komisijas vārdā deputāts Dzintars Jaundžeikars.
Jā, Nacionālās drošības komisija izskatīja deputāta iesniegto likuma projektu grozījuma Nacionālās drošības likumā. Komisija atbalstīja šo likuma projektu un lūdzu vispirms piešķirt steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par steidzamības piešķiršanu likuma projektam. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 16 atturās 16 likuma projekts atzīts par steidzamu. Tagad ir jāpieņem šis likuma projekts pirmajā lasījumā. Neviens nav pieteicies debatēs, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likuma projektu, kuru numurs ir 275, pieņemšam pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret 1, atturās nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku Saeimā.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 23. marts un izskatīšana plenārsēdē 29. martā.
Priekšlikumi iesniedzam līdz 23. martam un izskatām 29. Vai ir citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav. Lēmums par priekšlikumu iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku Saeimā pieņemts. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likuma projekts grozījuma valsts drošības iestāžu likumā. Pirmais lasījums Nacionālās drošības komisijas vārdā deputāts Cintars Jaundžekars.
Nacionālās drošības komisijas sēdē tika izskatīts deputāti iesniegtais likumprojekts grozījuma valsts drošības iestāžu likumā. Deputāti vienbalsīgi atbalstīja un lūdz šim likumprojektam piešķirt steidzamību.
Lūdzu zvanu. Pret steidzamību ir pieteikusies debatēs Ilma Čepāne. Lūdzu, vārds debatēs, lūdzu.
Godātais Saeimas priekšsēdētāji, godātie deputāti, no likumprojekta autoriem un no šīs komisijas es gribētu dzirdēt patieso iemeslu, kāpēc šie likumprojekti tiek virzīti steidzamības kārtībā. Es vēl varētu saprast, ka politiķi aizmirst, ko viņi runājuši pirms pusotra gada un rakstījuši pirms pusotra gada. Piemēram, kā nelaimīgā kārtā bija noticis ar mūsu premjeru un ar ārlietu ministru sakarā ar Latvijas-Krievijas robežlīgumu. Bet taču to, ka daļa no jums, kas tagad steidzamības kārtībā virza šos likuma projektus steidzamības kārtībā, es nevaru saprast, ka viņi ir aizmirsuši, to starp Jaundžekara kungs, ko viņi runājuši pirms nepilniem diviem mēnešiem. Un izpētot Saeimas stenogramas, kas man ir bijis 10 gadus, mana maize, Satversmes tiesā, es gribētu nedaudz pakavēties, lai jums atsvaidzinātu atmiņu šajā sakarā. Un visu pirms mēs juristi ļoti bieži runājam par tā saucamo leģitīmo mērķi. Kas ar šiem likumiem ir šis leģitīmais mērķis? Un proti, Nacionālās drošības komisijas priekšētāja kungs Jaundžekara kungs 25. Janvārī analizēt visu šo 3 likuma paketu kopumā ir teicis tā, ka mērķis faktiski ir uzraudzība par likumu tiesību sargājušās un drošības iestādēs. Jo šoruden vēlētāji, citēju, tika devuši mandātu politikas pēctecībai, ilglaicīgai stabilitātei un prognozējumiem lēmumiem. Tā būtībā ir jauna atbildības pakāpe, kur Saeimas vairākums un valdība ar saviem lēmumiem un parakstīto deklarāciju par turpmāko rīcību. Citāta beigas. Par nenormālu es un valsts varai apkaunojuši, es uzskatu situāciju, ka augstas amatpersonas ne tikai lai panāktu likumību, bet bieži vien arī izmisuma dzītas ir spiestas vērsties pie palīdzības, izmantojot masu informācijas līdzekļus. Es gribētu jautāt Jaundžekara kungam, lai viņš šeit pasaka, kas tad ir šīs augstās amatpersonas un kādi tad ir bijuši tie, lai panāktu likumību un šie te izmisumi, ka viņiem ir bijis jāvēršās pie masu mēdījiem, nevis, ka šos jautājumus var atrisināt pienācīgā kārtībā. Un beigās šajā plenāra sēdē Jaundžekara kungs beidz pat ar saukli, citēju, par tiesiskumu un konstitucionālo normu ievērošanu visos valsts pārvaldes līmeņos. Par katras personas lojalitāti likumam, valstī un pārvaldes kārtībai. Tālāk paskatīsimies, ko ir teicis atbildīgais šajā jomā ministru kabinetā. Godmaņa kungs. Un Godmaņa kungs ir viena no iemesliem, kāpēc viņš atbalsta steidzamības kārtībā pieņemt noteikumus 81. panta kārtībā, ir teicis, es aicinu atbalstīt un tik tiešām tas, ka tie ir ieturēti Satversmes garā. Vai jūs tagad taisaties pārkāpt Satversmi? Man ir jautājums. Vēl viens no lielākajiem speciālistiem valsts varas dalīšanas jomā, kas sēž te netālu pa labi no manis, ir teicis tā, par ko tad ir bažas? Par to, ka izpildvara koncentrē savās rokās kontroli par valsts drošības dienestu. Bet tas taču ir loģiski. Mūsu valstī izpildvara ir tā, kas atbild par likumu izpildi. Tā ir skaitā par Nacionālās drošības likumu un par valsts drošības iestāžu likumu izpildi. Tieši izpildvara ir atbildīga par šo likumu izpildi. Izpildvara vadīs un tā tālāk. Godāmie kolēģi, es jūs aicinātu neatbalstīt šo steidzamību, lai jūs vienkārši neņirgātos paši par sevi un lai tauta par jums neņirgātos. Paldies par uzmanību.
Pārrunās deputāts Juris Dobelis.
Cienītie kolēģi, ir diezgan savādi klausīties un konstatēt, ka par vienu un to pašu lietu viens un tas pats cilvēks runā pilnīgi pretēji. Mēs izskatām šodien šinī sēdē trīs likumprojektus. Viņi visi savstarpēji saistīti, un šķiet par to neviens nestrīdās. Izskatot pirmos divus, neviens te nenāca un neuzstājās un neuztraucās par to, ka ir jāpiešķir šiem likumprojektiem steidzamību. Vēsā mierā mēs nobalsojām, nebija nekādu uztraukumu, nebija nekādu pārmetumu. Es nezinu, tā ir kaut kāda vēlīnā attapšanās, ka pie trešā pēdējā likumprojekta parādās satraukums. Tad iznāk tā, ka pirmie divi likumprojekti varēja iet steidzamības kārtā un pa tiem nebija jāsatraucās. Un tieši trešais ir tas, pa ko ir īpaši jāuztraucās. Lūk, nu tā liecina kaut kā tā apmēram tāda mākslīga histērijas celšana, ja nu ne citādi, tad kaut kā pabikstīt. Es gribētu atgādināt, ka Nacionālās drošības komisijā ir pārstāvēts visas frakcijas. Pēdējās divās sēdēs, gan par grozījumiem, gan par steidzamību, neviens ne no pozīcijas, ne no opozīcijas nenobalsoja pret. Tad kā man to saprast? Attiecīgo frakciju izvirzītie pārstāvi pa vienam no katras frakcijas, tātad frakcija ir ļoti uzticēsies šim cilvēkam, jo viens cilvēks, kas pārstāv veselu frakciju, tomēr ir nozīmīga persona. Mēs visi nobalsojam par, izņemot vienu kungu, Buzājevu kungu, kurš nepiedalījās balsošanā. Un tas bija viss. Tagad, kad mēs jau esam nonākuši līdz plenārsēdē, izrādās, ka tie viedokļi atšķirās. Tad jautājums ir tāds, vai tā ir nopietna saruna, vai tā ir nopietna pie likuma projekta izskatīšanai, vai tā ir vēlēšanās kurināt kārtojo histēriju. Ja neiznāca ar vienu paņēmienu šī kara kurināšana, nu tad mēģināsim sameklēt vēl kaut ko citu. Labi, viss ir skaidrs un saprotams, katram ir savu lomu, pozīcija, savu opozīciju, savu par to nav runas. Un tas ir jāsaprot, jebkurā gadījumā, jebkur pozīcija aizstāvēs valdību, jebkur opozīcija meklēs paņēmienus, kā šo valdību nogās. Tas arī ir saprotams. Tikai nav saprotams, kāpēc šāds pretruns. Kāpēc vien un tie paši frakciju pārstāvi rīkojas pilnīgi atšķirīgi. Un tā ir tā pamata doma. Un tāpēc, redziet, un šie bļāvienu zālē tieši parāda šo neizpratni. Cilvēki nav kārtīgi izpratuši, un tāpēc viņi attapās tikai pie trešā likuma projekta. Par pirmajiem diviem nebija nekādu uztraukumu, bija vienkārši automātiski balsošana. Tagad nonācam līdz trešajam. Tagad, kolēģi, es gribētu atgādināt to, Nacionālās drošības komisija vienbalsīgi atbalstīs steidzamību, vienbalsīgi atbalstīs šos likuma projekts. Klāt esot valsts prezidents pārstāvei, klāt esot Saeimas juridiskā biroja vadītājam. Visi bija uz vietas, visi par to vienojās. Tagad es peršanās tribīnē un runāšanu par kaut kādiem ļoti augstiem ideāliem. Tā kā es ļoti aicinātu visu frakciju pārstāvi vienoto viedokli atbalstīt.
Godātie kolēģi, viens runājas par, viens pretsteidzamību. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu balsojam par steidzamības piešķiršanu likumprojektu numurs 273. Lūdzu rezultātu. Par 58, pret 18, atturās 12. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Godātie kolēģi, tagad mums jābalso par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Debatēs pieteicies deputāts Kārlis Šadurskis.
Godātie kolēģi, lai saprastu,
ko mēs šodien darām, būtu tā kā jāiepazīstās ar likumprojektam pievienoto anotāciju. Un anotācijā mēs lasām, ka atbilstoši valsts prezidentas 10. Marta paziņojumam, prezidenta ir apturējusi likuma publicēšanu uz 2 mēnešiem, par iemeslu šādai rīcībai tiek norādīts, un tālāk tiek citēts kaut kas no prezidentas paustā viedokļa. Godātie kolēģi, es saprotu, ka ja komisija virza šo likuma projektu Saeimai skatīšanai, tad komisija norāda savu viedokli, nevis prezidentas viedokli. Sava viedokļa šeit nav. Līdz ar to man rada patiesīs brīnu tas, kāpēc atbildīgā komisija pēkšņi ir ieklausījusies prezidentas viedoklī, kurš patiesībā bija jau iepriekš izteikts vēstulē Saeimai, kuru toreiz kāds no kolēģiem aicināja vispār neanalizēt, jo tas nebūtu ētiski. Godātie kolēģi, kas ir mainījies? Tad, kad Kalvīša kungs runāja par šo Satversmes 81. Panta kārtībā izdoto ministru kabinetu noteikumu nepieciešamību, runājot par visiem trim noteikumiem, viņš argumentēja šo steidzamību, viens no argumentiem bija apdraudējums valsts drošībai. Godātie kolēģi, kas ir mainījies šī apdraudējuma sakarā? Vai tiešām valsts drošība apdraudēja tikai viena persona, kas tagad sēž cietumā? Un ar to ir noņemti visi draudi. Tautas partija mēdz runāt par savu profesionalitāti. Nē, nu to ir ļoti patīkami klausīties, un beigās, kad mēs esam jau 4 gadus vismaz dzirdējuši par šo profesionalitāti, tad viens otrs tiešām ir noticējis, ka Tautas partija laikam, ja jau viņi tā runā, un droši vien ir tiešām profesionāla partija. Vai tā ir profesionalitāte? Runāt par steidzamību, par nepieciešamību pieņemt ministru kabinetu noteikumus vienu dienu pirms Saeimas sesijas atsākuma, jo lūk vairs šo vienu dienu nevar gaidīt, apdraudējums ir tik briesmīgs. Pēc tam, protams, pilnīgs reakcijas trūkums uz valsts prezidentes rakstīto un teikto, un pēkšņi ir nākusi atklāsme pār visiem. Klau, tiešām nav apdraudējuma valstī, cik jauki! Godātā Tautas partija, es tiešām gribētu kaut kā redzēt jūsu profesionalitāti. Mums ir lieliska iespēja, ir atklātas debates par šo vienu no trim likuma projektiem. Es tiešām jūs no sirds lūdzu iznākt šeit tribīnē un paskaidrot, kas ir mainījies valsts drošības sakarā. Nu kā pēkšņi pār jums ir nākusi šī ģeniālā atklāsme, ka viss, ko jūs esat darījuši līdz šim, ir piedodiet par atklātību bijušas tīras, muļķības un diletanta grābstīšanās gar likumiem. Kolēģi no Tautas partijas, lūdzu, mikrofons ir brīvs, piespiediet pogu, nāciet, paskaidrojiet Latvijas tautai.
Debats slēdzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams Dzintaram Jaunčēkera kungam?
Nē, paldies par viedokļiem un izteiksim savu viedokli balsojot.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojumu par likumprojektu, kur numurs 273 pieņemšana pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret un atturās nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku Saeimā.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 23. Marts un izskatīšana plenāra sēdē 29. Martā.
Vai kolēģiem ir kādi citi priekšlikumi? Citi priekšlikumi nav, tātad priekšlikuma iesniegšanas. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 23. Marts, izskatām 29. Marta plenāra sēdē. Paldies!
Paldies, pārdomās!
Godātie kolēģi, līdz ar to arī ārkārtas sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Lūdzu, zvanu reģistrācijai. Lūdzu, deputāta Andreja Klemence jau nolasīt reģistrācijas rezultātus.
Augsti godē deputāti nav reģistrējušies. Aija Barča, Inta Feldmane, Andris Bežiņs ZZS, Augusts Brigmanis, Boris Ciļevičs, Dintars Jaunžekers, Nikolais Kabanovs, Ivāns Kļvientjevs, Aleksandrs Mirskis, Vitalijs Arlovs, Dzintars Rasnačs, Anta Rugāta, Valdis Gīls, Viktors Širbats, Aleksei Vidavskis. Paldies jums!
Paldies! Sēdi slēdzam.